Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen und bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, to Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Cabaret, au Cabaret, to Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Aga täna vaatame natukene Jossif Stalini sündi ja surma. Nimelt on Jossif Vissarionovich Stalinil kaks sünniaega. 1878. aasta 18. detsember, vana kalendri järgi siis 6. detsember, on õige. Ja 1879. aasta 21. detsember ei ole õige. Selle segaduse autoriks on Stalin ise. Ja ilmsiks tuli see 3. aprillil 1922. aastal seoses Jossif Vissarionovitši valimisega kompartei peasekretäriks. Eks niisuguseks segaduseks oli põhjus ka, aga keegi seda ei uurinud ega vaidlustanud. Stalini ema Jekaterina Geladze oli Gruusia rikka vürsti Maminošvili vaene ja kauge sugulane, kellest 18-aastaselt sai osava ja tööka kingseppa Vissarion Džugašvili naine. Esimestel abieluaastatel sündis neil 3 poega, kes kõik varases nooruses üksteise järel surid. Selle peale hakkas mees kõvasti jooma, töövõime kahanes, raha ei olnud, tigedaks läks ja ei olnud ka seda perekonna õnne enam tulemas. Katja pidi ise hakkama tööd otsima ja elatist teenima. Tihti peale puhkas tema silm noortel vene ohvitseridel, kes tõesti head välja nägid. Ka sugulasest vürsti juures viibides trehvas ta meeldivaid isandaid. 1878. aastal sai Katja 22-aastaseks. Aga kes siis võis ikkagi olla Jossif Vissarionovitš Stalini isa? Ametlikult muidugi on esimene isakandidaat kingsepp Džugašvili, Vissarion ise. Aga targad raamatud pakuvad lisaks veel järgmisi härrasmehi. Teisel positsioonil pingereas on Gruusia vürst Egnatašvili, kelle juures Katjakene töötas majapidajana. Kolmas kandidaat Smolenski aadlik, kindral Kaugida ja keskaasia uurija, teadlane ja väga hea sõjaväeluuraja Nikolai Mihhailovich Przewalski, kellel ka omanimeline hobune on. Przewalski külastas 1878. aasta alguses oma sugulast vürsti ja külastuse käigus tutvustas vürst kindralile Katjat. Neljas kandidaat asi läheb järjest pingsamaks. Vene keiser Aleksander Teine, kelle külaskäigu ajal Gruusiasse koristas Katja tema tubasid, mille tulemusel võis olla Stalin ka Romanovite dünastia otsene järeltulija. Huvitav on ka asjaolu, et juba noorpõlves, kui Jossif Vissarionovic jäi politseile vahele, kasutas ta Tšugašvili asemel ema neiupõlve nime Geladze. Teistest enam peetakse Jossif Vissarionovic Stalini isaks Przewalskit. Tõepoolest, Przewalski toetas Jossifit rahaliselt, muidugi mitte otse, vaid sugulasest vürsti vahendusel. Ja kuna aadli päritolu oleks võinud juhuslikult töötava rahva juhi karjääri kahjustada, nii võltsiski Stalin ühel hetkel oma sünniaega. Oli ju palju parem esineda töölisest kingseppa pojana kui Przewalski järeltulijana. Alles pärast suurt ja võidukat sõda, alates 1946. aastast, otsustas Stalin oma tegelikule isale, kellest kuni selle ajani ei teatud töörahva riigis mitte midagi, avaldada pojalikku lugupidamist. Ka on isast kindrali ja pojast generalissimuse näopildid sarnased. Stalini ajastu uude ensiklopeediasse paigutati Przewalski suur värviline portree. Nii ilus ja värviline, et ligi lähedalegi ei küündinud isegi kommunismi apostlite Marksi, Engelsi ja Lenini näopildid. Asutati Przewalski nimeline kuldmedal ja kuulsate näitlejatega vändati tema elust värvifilm. Stalin on oma rahvusest rääkides nimetanud end venelaseks. Aga venelastele sobis pidada ajaloo suurimas maailmasõjas tegutsenud vene vägede kõrgemat ülemjuhatajat ju ainult venelaseks. Ju on ta siis tegelikult Jossif Nikolajevic. Ühel hetkel lõpeb kõik, kustub eluküünal. Ja nii jõuavad kätte ühel hetkel ka Stalini matused. On kahtlus, et nõukogude maa mattis ja nuttis Stalini teisiku pärast. Stalini surmaga seotud uuemad avalikuks tulnud andmed on just vilksamisi siin ja seal ilmnenud ajakirjanduses. Kaheldakse eriti selles, kas 9. märtsil 1953. aastal pandi mausoleumi sarka Jossif Vissarionovic Stalin või sattus sinna tema asemel keegi teine. Peapõhjus on asjaolu, et juba 1904. aasta arreteerimise ajal märgiti Jossifi ühe kehalise tunnusena vasaku jala kahte kokku kasvanud varvast. Sama tundemärk on kirjas ka 1925. ja 1926. aasta haiguslugudes. Aga teisest 6. märtsini 1953 tehtud Stalini laiba ülevaatuse andmetes niisugust tähelepanuväärset asja enam ei ole. on teisigi asju, mis ei klapi varasemate andmetega. Tõdetakse, et kuigi teisikule samade tunnuste andmine ei ole raske töö, on see siiski osaliselt jäänud tegemata. Nii näitavadki arstide hiljuti avalikustatud uurimis- ja mõõtmisandmed, et esinduslaip ei ole meile teada tuntud Jossif Vissarionovič Stalini oma. Stalini elu uurivad analüütikud on jõudnud veelgi süngemate aimdusteni. Me teame, et Stalin võib olla suri mürgitamise tagajärjel, aga on andmeid ka, et tegelik Stalin mürgitati juba 23. detsembril 1937. aastal. Ja tema andekas teisik. Järglane 26. märtsil 1947. Nii oleks nagu keegi tootnud ja kasutanud jätkuvalt Stalini autoriteedi uusi kandjaid. Stalini teisikutest teame ka nii mõndagi. Tuli tema kabinetis ei kustunud. Ta istus ja töötas ja mõnes mõttes ka varjas ennast. Oletatakse, et nii oleks võinud jumalikustatud Stalini valitsemine kesta igavesti. Stalini teemat on käsitlenud ka ajakirja Argument i Fakt. Seal mainiti ka, et Stalini poeg ei sattunud sakslaste kätte vangi. Väljaandes Messenger of Bnai Brit 3. märts 1950 kirjutab David Weissman. Stalin oli juut. Stalin oskas iidishit ja see oskus oli kuulutatud Nõukogude Liidu riigi saladuseks. Nimi Džugašvili tähendab tõlkes juudipoeg. Aga mis juhtus 1953. aasta veebruari ja märtsi vahetusel? Kuigi see võib olla uskumatu oletus või nali, kuid Beria ja Maljenkovi taoliste tegelaste puhul ei ole võimatu, et just nemad oleksidki 1953. aasta märtsis peatanud juhitamatuks muutunud Stalini oletatava teisiku. Aga uue, järjekordse teisika autoriteedi loomisega vist jäädi hiljaks. Selle teooria poole kallutab mõtted ka Maljenkovi poja meenutus, et pärast seda 35 aasta jooksul kuni oma elu lõpuni ei kõnelenud Maljenkov kunagi Stalini teemal sõnagi.
In weiten, wunderschönen Landen, aus der freien Arbeit froh geschwingt, ist der Freiheit hellstes Lied erstanden, das vom großen Freund der Menschen singt. Stalin führte uns zu Glück und Frieden, unbeirrbar wie der Sonne flog, kann es Leben sein, doch erschien. Stalin, Freund, Genosse, treu und klug.
Komm, es lebe, sei dir noch beschieden. Stalin, Freund, Genosse, treu und klug.
Heimatland der Freiheit hier auf Erden, wurdest du geliebtes Sowjetland. Immer reicher unsere Ernten werden, Wohlstand spendet jede fleißige Hand. Stalin führt uns zu Glück und Frieden, unbeirrbar wie der Sonne floh. Langes Leben sei dir noch erschienen. Stalin, Frank, Genosse, treu und klug.
Dank des Lebens seid ihr nun beschieden, Stalin, Frank, Genosse, treu und klug.
Schöner als der klare Lenz des Morgen leuchtet unsere Jugend Maienzeit. Stalin lächelt, lebt doch ohne Sorgen, unsere Kinderschar in Lust und Freude. Stalin führte uns zu Glück und Frieden, unbeirrbar wie der Sonne flog. Langes Leben sei dir auch beschieden, Stalin, Freund, Genosse, treu und klug.
Langes Leben sei dir auch beschieden, Stalin, Freund, Genosse, treu und klug.
Alle Wüsten werden wir bezwingen, alle Not der Welt durch eigene Kraft. Und die allerschönsten Lieder klingen, wo der Mensch auf freier Ehre schafft. Stalin führt uns zu Glück und Frieden, unbeirrbar wie der Sonne flog. Ganzes Leben sei dir auch beschieden, Stalin, Freund, Genosse, treu und klug.
Ganzes Leben sei dir auch beschieden, Stalin, Freund, Genosse, treu und klug.
Hitler ja Mooses. Samad visioonid, samad vahendid, erinevad rassid. Ilmselt ei vaja valgustamist, kes on Hitler. Elab ta ju tegelikult edasi, sest kõik, mis ei vasta sellele, mis on üldine ettekujutus, on fašistlik, järelikult autor on Hitler. Ei ole mõtet siin peatuda kõigel sellel, mida Hitlerile ajaloost omistatakse, vaid pigem vaadakem ühte Hitleriga päris palju ühiseid jooni omavat ajaloolis suurkuju Moosest, kelle prototüüp peaks olema siis vaarao Tutmoosis, kes nihutas Egiptuse pealinna, lõi uude rajatud linna tugeva militaarse struktuuri, kultiveeris riiki kui ülimat ja ühte jumalat sinna juurde. Tegelikult ei saa muidugi piirduda ainult Moosesega, aga ütleme nii, et ajaloos teada ja tuntud tegelastest on tema pea kaugeim. Mis siis ühendab Moosest ja Hitlerit? Või ka Stalinit, Napoleoni, Aleksandrit? Neid ühendab siseriikliku korra tagamisel ühtse ideoloogia ja repressiivmeetmete rakendamine. Kui Mooses nägi, et rahvas oli ohjest valla, sest Aaron oli ta valla päästnud kahjurõõmuks nende vaenlastele, siis Mooses astus leeri väravasse ja ütles, kes on issanda poolt, tulgu minu juurde. Ja tema juurde kogunesid kõik leevi pojad ja ta ütles neile, nõnda ütleb issand, Iisraeli jumal, igaüks pangu oma mõõk vööle. Käige edasi ja tagasi leeri väravast väravani ja tapke igaüks, olgu sega oma vend, sõber või sugulane. Ja leevi pojad tegid, nagu Mooses käskis. ja sel päeval langes rahva seast ligi 3000 meest. Nii on kirjutatud piiblis teises Moosese raamatus 32. peatükis. Osa rahvast oli ohjest valla just ideoloogilistes küsimustes. Nad olid otsustanud jälgida oma ideoloogiat, mitte Moosese oma. Paraku läks see kalliks maksma. Elud. Analoogseid ideoloogilise ohjamise vahendeid kasutas ka Hitler ja tema kaasaegne Venema liider Stalin. Ja jätame 3 punkti ka kuulaja fantaasiale. Nende teod oleme hukka mõistnud. Aga Moosese omasid loevad paljud oma lastele enne magama minekut piiblilugude raamatust. Moosese lugusid õpetatakse koolis usuõpetuse tunnis ja üsnagi paatoslikult. Võiks vaadata ka teiste rahvaste alistamist ja genotsiidi. Mooses ja Hitler kumbki ei piirdunud ju üksnes oma rahva hulgas korra majja löömisega. Ette jäid ka teised rahvad ja rassid, kelle saatuseks oli häving. Aga nende rahvaste linnades, keda issand su jumal annab sulle päris osaks, ära jätta elama ühtegi hingelist. Vaid hävita sootuks hetid, emorlased, kaananlased, perislased, hiivlased ja jebuuslased, nõnda, nagu issand su jumal sind on käskinud. Piibel, 5. Moosese raamat, 20. peatükk. Mooses andis oma valitsemisohja, no võiks öelda ka, et tegevdirektori funktsiooni Joosuale, kes tema käsu korralikult täide viis. Nõnda võttis Joosua kogu selle mäestiku ja kogu lõunamaa ja kogu Goosenimaa ja madalmaa ja lagendiku ja Iisraeli mäestiku ja madaliku alates paljas mäest, mis tõuseb Seiri suunas, kuni Baal Gaadini Liibanoni orus Hermoni mäe all. Ja kõik nende kuningad said oma valdusesse lõineid ja surmas nad. Kaua aega pidas Joosua sõda kõigi nende kuningatega. Ei olnud muud linna, kes oleks teinud rahu Iisraeli lastega, peale hiivlaste asustatud Gibeoni. Nad võitsid kõiki sõjaga, sest see olenes issandast, kes tegi nende südamed kangeks nõnda, et nad tulid sõdima Iisraeli vastu, et neid hävitataks sootuks, ilma et neile armu antaks, vaid just hävitataks, nagu issand oli Moosesele käsu andnud. Ja sel ajal tuli Joosua ning hävitas anaklased mäestikust, Hebronist, Debirist, Anabist ja kogu Juuda mäestikust ja kogu Iisraeli mäestikust. Joosua hävitas nad sootuks koos nende linnadega. Iisraelilaste maale ei jäänud anaklasi, neid jäi ainult Assasse, Gatti ja Asdodisse. Ja Joosua võttis kogu selle maa, just nagu issand oli Moosesele öelnud. Ja Joosua andis selle Iisraelile päris osaks osade viisi vastavalt nende suguharudele. Ja maa puhkas sõjast. Piibel, Joosua raamat, 11. peatükk. Ka Hitler vallutas terve Euroopa ja üritas vallutada tervet maailma, et anda see aaria rassile. Ta toimis nii nagu piiblikangelased Mooses ja Joosua. Täpselt samuti soovis Hitlergi hävitada kõik ebapuhtad rassid. Ka keskaegsed inkvisiitorid ja muud tegelased käitusid nagu Mooses, Joosua, Hitler, Stalin, Pol Pot. Ka tänapäeval on uuesti tekkimas kristluse vool, mis peab õigeks Moosese ja Hitleri arsenali kasutamist usupuhastuslikel eesmärkidel. Teame ju näidet, kuidas evangeelse vabakoguduste liidu vaimulik ründas teissuguste usutunnistustega inimeste vara, et hoiatada ja ohjata neid. Paljude kristlike konfessioonide õpetusest õhkub vaenulikus teissuguse usutunnistusega inimeste suhtes, mis loob hea kasvupinnase uute Mooseste, Hitlerite, Stalinite, Pol Potide ja ei tea veel kelle sünniks.
Багдад, Багдад, твоя могила, понял ты? Багдад, это не Берлин, это не Кабул. Багдад, это не Берлин, это не Кабул. Багдад, это не Берлин, это не Кабул. Багдад, твоя могила, понял ты? Ковбой. Джордж. Джордж.
Внимание, внимание, воздушная тревога. Стоят американцы у иракского порога. Дайте мне скорее визу и огромный автомат. Покидаю я столицу, еду воевать в Багдад. Берегитесь, англичане, статацы ладони вверх. Едет Паша русский парень, патриот и человек. Ваши глупые ракеты распугаю я легко. Покажу при белом свете свое милое лицо.
Багдад, это не Берлин, это не Кабул. Багдад, это не Берлин, это не Кабул. Багдад, это не Берлин, это не Кабул. Багдад, твоя могила, понял ты, ковбой.
Идут американцы, наглые, крутые, победить пытаются. Как выскочим, как выпрыгнем, как закричим, ура! Хусейн, держись, братишка, спасем мы твой Багдад. Разгоним коалицию, заставим сдаться в плен. Не нефть, а мы не вышки, а может и русский йен. Потом мы строим праздник, потом нальем вина иракскому народу, арабским племенам.
Багдад, это не Берлин, это не Кабул. Багдад, это не Берлин, это не Кабул. Багдад, это не Берлин, это не Кабул. Багдад, твоя могила, понял ты, ковбой.
Слушайте, разве не слышали танки и пушки? Обнаглели слишком, всем стоять бояться. Паша вышел на тропу, порвет американцев, освободить страну. Построиться всем парами, раздеться до гола. И бегом в Америку, облажались пока.
Пока, 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 пока. Остановись, не кончай. Багдад, это не Берлин, это не Кабул. Багдад, это не Берлин, это не Кабул. Багдад, это не Берлин, это не Кабул. Багдад, твоя могила, понял ты, ковбой. Не надо шутить с войной.
Tuhande 1974. aasta 10. detsembril valmis Ameerika Ühendriikide riikliku julgeoleku nõukogu tarbeks üks ülisalajane dokument. Mainitud ajal oli Ameerika Ühendriikide president Nixon, nõukogu juht Henry Kissinger, kes saatis selles ametis olles dokumendi täideviimiseks lisaks välisministrile, kaitseministrile, rahandusministrile, põllumajandusministrile ning maa, õhu ja lennuväe peastaabi asjaomastele ametisikutele, ka luure keskagentuuri juhatajale. Dokumendi salastatuse tühistas Valge Maja 1990. aasta 31. detsembril. Memorandum räägib sellest, kuidas muuta USA ülemvõim maailmas püsivaks ja kindlustada ameeriklastele vaba juurdemäes maailma maavaradele, pidurdades, soovitavalt koguni vähendades vähem arenenud riikide elanikkonda. Eriti selle 13. kolmandasse maailma kuuluva riigi oma, kel ameeriklaste meelest elanike juba liiga palju. Nende riikide rahvastiku vähenemine kavatsetakse saavutada rahvusvahelise planeeritud vanemlikkuse liidu pereplaneerimismeetodite abil. Nimelt tulevad rahvusvahelise planeeritud vanemlikkuse liidu filosoofia kohaselt kõik maailma hädad sellest, et vastutustundetutel, see tähendab rumalatel, harimatutel ja vaestel, lubatakse üldse end taastoota inimestena. Rahvusvaheline planeeritud vanemlikkuse liit leiab, et probleemi saab lahendada vaid sündide reguleerimisega. Selle ülla sihi nimel töötavadki liidu liikmed. Nende ülesanne on ebardite, inglise keeles dyskenic stocks. See tähendab nende meelest alaväärsemate sundsteriliseerimine ja eraldamine. Rahvusvahelise planeeritud vanemlikkuse liidu asutajast, Margaret Sangerist, sai selles küsimuses lääne ühiskonna tooniandja. Tema filosoofiast on läbi võimunud ka lääneriikide valitsuste ja nende lähedaste organisatsioonide, näiteks UNESCO-gi filosoofia, mis toimib pealtnäha laste heaolu, mitte aga nende hävitamise huvides. Kokkuvõtlikult öeldes põhineb doktriin sellel, et kolmanda maailma elanikkonna kahanemine on võimalik vaid siis, kui rakendatakse doktriinis kirjeldatud meetodeid. Kuidas aga teha kolmanda maailma riikide juhid nende soovitatud sünnireguleerimismeetodite pooldajaks? Aga eks nii, et USA valitsus juhib nende tähelepanu seosele, mis on sündide arvu drakoonilise reguleerimise ning majandusliku ja sotsiaalse arengu vahel. Kõigele vaatamata saab seda võtet vaid ettevaatlikult kasutada. Muidu võib tekkida oht, et paljastub sekkumise tõeline iseloom ja nimelt see, et tegemist pole sisuliselt muu kui majandusliku või rassilise imperialismiga. Nii kirjutati Ungari nädalalehes Magyar Jelen 6. jaanuaril 2005. aastal 8. leheküljel. Loo autor Suza Punjevats.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.